Velkommen til Sofias samtale.
Sammen med
Dorte Brygner Jessen
og Marie Kjeldsen. Det var da en fin intro, Marie.
Ja.
Jamen, vi er blevet sat lidt i stævne. Os to, som jo egentlig kender hinanden så godt her fra Vejle, til at snakke lidt om dannelse.
Ja.
Og hvordan vi på en eller anden måde kan forholde os det på en også meget praktisk måde, teoretisk måde, og i alt, hvad vi gør. Og vi har faktisk lige været i teater sammen.
Ja, det er rigtigt.
Og vi var inde i Odense på din foranledning, Marie.
Ja, det var fordi jeg i Kulturen på P1 hørte et interview med en faktisk en tidligere balletdanser, hvis jeg husker rigtigt, som var blevet bedt om at sætte et stykke op over Inger Christensens værker. Mm. Og det er jo en af dine yndlingsdigtere.
Jeg elsker Inger Christensen.
Så jeg tænkte, at det var vi nødt til at skulle ind og se. Mm. Og hun havde valgt værket Det, som de havde lavet en forestilling over.
Og det var jo en fantastisk oplevelse.
Det, der måske var sjovt i forhold til noget af det, vi skal snakke om, var, hvordan det fysisk materialiserede sig med scenografien.
Mm.
At det var som om, at den måde, man havde bygget scenen op på, egentlig, i hvert fald for mig næsten, var det, der springer ud, når man prøver at læse bogen. Og når jeg siger prøver, så er det fordi, den kan godt være svær.
Ja.
Mm. Det kan godt være svært at læse det.
Men både scenen, men egentlig også måden, som de bevægede sig rundt på scenen, og var en del af det, et stort digt i hele det, hvad var det, halvanden time, det foregik uden pauser.
Mm.
Men det fik os netop til at snakke om på vej hjem i bilen.
Ja.
Hvad var der ved det her, som i den grad peger ind i det at beskæftige sig med dannelse?
Mm.
Jeg er på en højskole, og du, Marie, du arbejder...
Jeg arbejder ved pædagogisk-psykologisk rådgivning som pædagogisk vejleder.
Mm. Og vi har i en lang årrække, lige siden vi læste sammen jo, virkelig diskuteret og snakket om det her med, hvordan kan vi bringe noget mere dynamisk, vekselvirkende, levende,
kropsligt,
uvist, mystisk, alt muligt ind i undervisningen, så det ikke bliver så stift og beregnende.
Og hele tanken omkring det at have børn og unge mennesker i institutioner som skoler, dagtilbud, højskoler. Så videre.
Og møde det menneskelige i alt det, der springer i alle mulige retninger. Fordi det må jo være det, der er den pædagogiske, men egentlig også den dannelsesmæssige opgave, at på en eller anden måde møde mennesker, hvor mennesker er, møde børn, hvor børn er, og prøve at bevæge nogle ting sammen, så vi bliver klogere, både på det at være til som menneske, men jo også at være til en verden.
Jeg tænker i hvert fald tit, når jeg render rundt ude på skolerne, at noget af det, jeg kunne drømme om, vi talte noget mere om, eller at man at man alle steder kunne mærke, at børn og voksne er sammen i skolen, og skolen er sådan set udelukkende den ramme, der skal til for, at det kan lade sig gøre, at mennesker møder mennesker, og at der er nogle voksne, der vil noget med de der børn på en god måde. Men nogle gange, så kan det jo nemt komme til at se ud som om, at man er der, fordi nogen har bestemt, at det skal man være, så bliver det sådan et system, der på en eller anden måde træder i forgrunden.
Hmm. Men der er jo også et pædagogisk paradoks i det. Altså hele det der med, at det er under tvang på en eller anden måde, at vi skal danne til frihed. Og det er både rammerne, men det er også det indhold, vi nu putter i det. Og det er også derfor, at det hører jo aldrig op. Vi kan jo blive ved med at snakke om det her, Marie, i uendeligheder. Og det er stadigvæk lige spændende og lige mystisk og på en eller anden måde også hele tiden nærværende vigtigt at forholde os til.
Men jeg læste for nylig et slide fra sådan en kommunal temadag. Og noget af det, der stod på det slide, som jeg ved ikke, om det kan blive ved med at chokere mig, men det gjorde det måske alligevel lidt. Der stod der, at en del af den bevægelse, man var i gang med, det var, at vi skulle gå fra, at de voksne ville noget med børnene, til at det var børnenes lyst til, hvad der skulle ske, og det var udelukkende deres perspektiv, vi skulle tage afsæt i.
Hmm.
Og man kan sige, hvis man tænker på, at noget af det, jeg ved, der ligger i det, det er, at man gerne vil have barnets stemme som noget væsentligt. Det er jeg jo fuldstændig enig i. Der er noget demokratisk i, at vi taler ikke bare til, men med børn.
Hmm.
Men det, der lå i det her, var, at de voksne skulle holde op med at ville noget. Og for mig så forsvinder pædagogikken, så forsvinder undervisningen, hvis ikke de voksne vil noget. Fordi hele grundlaget for at kunne udfylde den ramme, som skolen synes, jeg har sådan pædagogisk, er, at der er nogen, der vil noget, og de også kan begrunde, hvorfor de vil det.
Hmm.
Hele spørgsmålet omkring det normative og det etiske.
Hmm.
Så i det øjeblik, at vi har noget, hvor de voksne ikke skal ville noget, så skal de sådan set heller ikke begrunde det, der foregår. Og det synes jeg er fejl over for børnene.
Hmm.
Fordi hvordan kan vi forvente, at børn og unge kommer ind i det, vi har tvunget dem ind i, og så har vi ikke noget, vi vil med dem. Det synes jeg ikke, man kan være bekendt, hvis jeg skal være
ærlig. Nu sidder det på en pjæse. Har du, altså, du er rundt på mange skoler jo.
Mm.
Hvordan har du opdaget det i praksis? Er det pjæsen, lever den?
Ja, jeg ved ikke, om den lever sådan, som det blev formuleret der, men jeg synes i hvert fald, det jeg har oplevet over de sidste 5-7 år, hvor jeg er kommet på mange skoler, er, at det, jeg har oplevet som ny ung lærer, det her med, at man kunne være sammen med kollegaer og blive optaget af noget, og så gav man den bare fuld skrald med tossede temauger, og altså, hvor vi selv, hvis vi skulle lave et eller andet, rendte vi selv rundt en hel uge og var klædt ud for ligesom at bygge stemningen rigtigt op. Vi kunne mødes en søndag og forvandle en hel gang til et eller andet, en særlig stemning, en særlig historie, et særligt tema. Det der arbejde, det ser jeg ikke, fordi alt skal være planlagt, og alt bliver lavet på bestemte tidspunkter. Og der er ikke den der dynamiske forståelse af, eller lyst til, eller rammer for at arbejde på den måde. Så det er den ene ting. Og den anden ting er, at der er jo rigtig meget undervisning, som... Og måske, hvis der er nogle lærere, jeg kender, der hører det her, måske bliver de ramt, det er ikke meningen. Men der er jo rigtig meget undervisning, der ikke er planlagt af læreren.
Mm.
Og med det der mener jeg, at de rent teknisk planlægger deres forberedelse. De henter noget fra den ene portal og fra den anden portal og sætter det sammen. Men jeg ser ikke ret mange lærere, der selv formulerer opgaver. Der selv skaber det, som ungerne skal arbejde med. Og det vil sige, at det bliver jo meget teknisk, fordi det er uden for læreren.
Mm.
Når jeg kom selv som ny lærer og skulle undervise, så var det inde i mig.
Mm.
Altså jeg havde selv tænkt alle mulige ting igennem, når jeg skulle ind og undervise. Det var ikke altid det, jeg havde tænkt, vi endte med at gøre. Mm. Men jeg havde virkelig været mange scenarier igennem. Mm. Jeg havde forberedt alle mulige forskellige opgaver, og måske brugte kun én. Det var svært at forudsige. Og det er selvfølgelig en tidskrævende proces. Men der sker bare noget andet i rummet. Og jeg møder jo også lærere indimellem, der stadigvæk gør det. Og det er så tydeligt, at der sker noget andet i rummet.
Mm.
Når læreren kommer med noget, som læreren synes er vigtigt. Noget, som man tillægger betydning.
Mm.
Det er jo ikke det samme som, at man kommer og siger til eleverne, at det her det skal I lære at kunne på den og den måde. Men man kommer og tilbyder noget, og sætter noget i gang, og sætter noget i spil.
Så den plads til det, altså den plads til at kan tage det rum, mm-hmm. som underviser, som lærer, som pædagog, eller hvad det, den er ligesom din oplevelse, at den er skrumpet ind, eller din erfaring er faktisk, ja. At den måske er skrumpet ind.
Ja,
mm.
og samtidig med det, så er der jo rigtig mange børn, der har svært ved i dag at indgå i den ramme, vi kalder skole.
Mm.
Så der har været sådan en paradoksal udvikling, hvor vi... får flere og flere børn ind i almen skolen, der har forskellige udfordringer.
Mm.
Og på mange måder synes jeg faktisk, det er fint, for jeg tænker, at folkeskolen skal kunne lave skole for de børn, der kommer til den.
Mm.
Men samtidig med det, altså det var det, der skete med inklusionsloven i 12, kan man sige, ikke?
Mm.
Det er i hvert fald der, det sådan starter. Samtidig med det, så ensretter vi og målretter vi skolen i en grad, så alle børn skal kunne det samme nærmest på samme tidspunkt.
Mm.
Så der er ikke indholdsmæssigt og undervisningsmæssigt elastik nok til faktisk at kunne lave skole for alle de børn.
Hvordan delen får vi pustet noget frihed? Både til lærerne, kan man sige, men jo også sådan, at børnene kan ånde og trække vejret. Alle mulige typer af forskellige mennesker, der mødes, som folkeskolen jo sådan set er et billede på. Og derfor jo helst ikke skulle være ens eller ensrettet, men netop være et hav af alle mulige strømme. Men hvordan pokker, kan man sige, kan man så på en eller anden måde arbejde? For det synes jeg jo er en kæmpe udfordring. Og måske også for stor en udfordring til, at jeg kunne blive det, da jeg var i folkeskolen.
Og sådan tror jeg, der er mange, der har det. Og jeg tænker heller ikke, at det er noget, der kan klares, nu siger jeg bare, det mener jeg ikke, men altså udelukkende med, i kraft af personalet. Og i de her tider må man jo ikke nævne ressourcer nærmest, men der bliver nødt til at være nogle flere mennesker om den opgave. Ikke nødvendigvis helt i alle timer, i alle klasser, men man bliver nødt til at kunne gøre tingene på en måde, så man nogle gange er to voksne omkring det. Og så tror jeg, der er nødt til at være nogen, der tør at være civil ulydige rundt omkring. Jeg møder dem jo også, men jeg tror, der skal være flere, der tør at gøre det. Og typisk er det, fordi man ikke kan lade være. Altså de lærer, jeg møder, det er jo fordi, de ikke kan lade være, fordi de har så meget på sinde, der er så meget, de vil med de børn. Og mange af dem, altså hvis det er et helt team, der har det sådan, så finder de jo faktisk også typisk nogle måder at gøre det på, så nogle af de børn, der har det svært, de også kan være med. Der er selvfølgelig alle mulige grader af det. Og sidst, men ikke mindst, så kræver det faktisk også, at der er nogle ledere, der ser deres skole og deres arbejde i et pædagogisk lys. Fordi det er jo ret tydeligt på de beslutninger, der bliver truffet, synes jeg, på en skole, om lederen kigger pædagogisk på tingene, eller om lederen kigger rent sådan administrativt, styringsmæssigt. Så jeg har ikke noget enkelt svar på det.
Nej. Jeg kan ikke lade være med sådan lige at tænke, det kunne være sjovt at høre, hvordan vi arbejder med det på en højskole.
Ja, det sad jeg faktisk også og tænkte på.
Fordi at det er jo der, jeg kan mærke, at jeg får virkelig glæden ved mit arbejde. Og vi har ved Gud også noget at slås med på højskolerne i mange forskellige grader. Men der er netop den pædagogiske frihed, metodefriheden, som jeg kan huske, at jeg blev uddannet i 97. Det var virkelig noget, der blev værnet om i den danske skole og også i uddannelsen med lærer. Men for mig er det noget af det, der også er lige så, altså virkelig snævret ind i alle mulige former for reformer og tiltag. Der er det bare blevet nærmest, man har ikke sagt, at det er fjernet helt. Men det er også det, jeg hører, du siger, man kan nærmest ikke komme til det som lærer. Hvor på højskolen, når vi planlægger de ting, vi står for, så er det helt og aldeles vores eget ansvar. Vi har heller ikke, kan man sige, de der mange mål, vi skal leve op til. Så derfor så forholder vi os pædagogisk til vores fag og vores opgave. Og det gør vi hele tiden dynamisk. Og det vil sige, at vi har jo også møder, hvor vi mødes og diskuterer og taler om, hvad kan vi gøre anderledes? For eksempel at få, det er så unge mennesker, men få de unge mennesker mere på banen. Hvad er det, der sker, når der lige pludselig bliver tavst, og de gør, hvad de egentlig har lyst til, og vi tænker, det er ikke godt. vi vil gerne have dem til at gøre noget andet, eller i mindste deltage, og så komme med den kritik, der bør komme. Det kan vi jo appellere til, fordi de er unge mennesker. Men jeg tænker, hele den der vekselvirkning, der er mellem at tage sig af mit eget fag, pædagogisk, fagligt, drøfte det med andre kollegaer, der har også andre fag, men at der er et fælles anliggende, som handler om at have med børn, unge mennesker i en institution, hvor vi vil noget. Og det, vi vil noget, er jo, vi har lige haft en pædagogisk dag, hvor det handlede om det pædagogiske paradoks. Altså, det er jo det, vi skal huske hinanden på. Vi har en skole, hvor vi på en eller anden måde tvinger nogen til at være. I folkeskolen, der skal man være, medmindre man ikke kan af en eller anden årsag. Men ellers så er det jo undervisningspligt, kan man sige. Højskolen er mere et tilvalg, men når de så er der, så foregår der meget andet end det, de troede, de havde valgt, som er højskole. Og derfor har vi jo også det der med, jamen du har faktisk meldt dig. Jamen det var ikke det, jeg havde meldt mig til. Nej, men det er sådan, det er. Det vidste du ikke på forhånd, men nu er du på højskole, og højskole er også det her. Og det er ikke bare kan gøre, hvad man har lyst til. Og hvordan vi hele tiden arbejder med det, både i vores fag og i vores pædagogiske tænkning med at gøre vores fag til noget, der bare er en del af et større hele med en opmærksomhed på det at være i verden. Både som enkeltstående menneske, men i høj grad også som fællesskab. Og finde ud af, hvordan kan vi på en eller anden måde være i det her. Og nogle gange så tænker jeg at give videre, altså jeg ved bare, hvis jeg vil være der og arbejde med børn, hvilket jeg også har gjort, så kan man jo også arbejde med det på en lejende, på en fantasifuld, på en nysgerrig måde, som ikke kun appellerer til det rationelle og det meget kognitivt.
Men det kræver jo, at man tør at stå i noget, hvor man ikke ved, hvor det ender, hvor det fører hen. Det kræver også, at man kan stå i noget, der indimellem er kaotisk. Og så kræver det, at man har et godt bagkatalog. jeg har tit tænkt, at det der med, at man forbereder undervisningen til en eller to eller tre lektioner, det gør jo også, at man så står man ret usikkert, fordi man kan ikke lige pludselig måske trække alt muligt ind, men hvis man har tænkt over, hvordan man vil forberede sig i et helt forløb, for eksempel, så har du måske noget, du kan trække ind, alt efter, hvad situationen den udvikler sig til. Men jeg synes, der er noget interessant i det, du siger med, at I også har unge mennesker, der siger, at det her det er ikke det, jeg har meldt mig til. Fordi det er jo lige præcis der, hvor man kan sige, at det at undervise nogen, det at arbejde med tanker for nogens dannelse, adskiller sig fra, hvis vi rent og blot taler om læring. Jeg vil ikke være sådan fuldstændig afvisende over for et ord som læreprocesser. Altså jeg er med på, at der sker noget, som vi, i hvert fald da jeg uddannede mig, havde jeg ikke sådan det der med, at det var helt forfærdeligt, at vi sådan talte om, at nogen skulle lære noget. Men jeg har fået det mere og mere anstrengt med at tale om det som en vigtig del. Fordi den er blevet overdrevet ud af en anden tangent, hvor det egentlig bare handler om at kunne fremvise, at man har lært noget bestemt.
Så der er også noget med sproget, har vi faktisk før snakket om.
Jeg synes, der er rigtig meget af noget med sproget. Og man kan sige, at den forestilling, vi var inde at se i tirsdags, er jo sprog på rigtig, rigtig mange planer. Man skal læse hendes tekster nogle gange, mange gange, for at finde ud af, hvor er det hendes sprog tager mig hen.
Man skal nærmest også overgive sig til sproget.
Ja, fuldstændig. Men der var en lille sekvens i forestillingen, og jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvordan sætningerne var, men det var det her med mellemværende. Altså når noget er mellemværende, der er noget imellem nogen. Og for mig, så er det faktisk lige præcis det handler om, når jeg siger, at læreren skal ville noget. For det er jo ikke nok, at læreren vil noget, eller pædagogen for den sags skyld, eller højskolelæreren. Det, man gerne vil, det skal på en eller anden måde blive levende imellem den, der underviser, og dem, der undervises. Og hvis man får skabt noget, som bliver levende mellem nogen, og det kan også være mellem, og det er jo det, der er så spændende ved Inger Christensen, at det kan også være mellem mig og de ord, jeg siger, eller det kan være mellem os. Og de der sådan uvidsheder, eller sådan, hvor man kan blive helt skør af at tænke alle kombinationsmuligheder, det er lidt ligesom at tænke på, for mig i hvert fald, hvor stopper rummet ved, og hvis det stopper, hvad er der så?
Ja.
Det kan blive lidt på den måde. Og jeg oplever nogle gange, at hvis, altså jeg kan blive helt tabt og helt høj af at tænke sådan nogle tanker, og have det forhold til pædagogik og undervisning. Men det er også der, hvor jeg nogle gange oplever, at det bliver svært for nogle af dem, jeg skal arbejde med, der står med en konkret praksis.
Ja.
Og det har jeg arbejdet meget med. Hvordan gør man det?
Men der er et eller andet med sproget. Og jeg tænker måske også, at det kunne være rigtig interessant at tale med hinanden på kryds og tværs som lærer, som underviser. Egentlig også kunne være en kæmpe opfordring som leder, at man taler sammen om pædagogik, også som, hvordan taler vi om pædagogikken?
Ja.
Altså, hvad er pædagogik? Hvad er det for et sprog, vi bruger, når vi taler om pædagogikken? Og kunne man til et pædagogisk møde tage et digt med som udgangspunkt? Er det overhovedet muligt? Ja, det er i den grad muligt, ikke?
Hvis man har pædagogiske møder.
Hvis man har pædagogiske møder. Så først så skal der faktisk indføres nogle pædagogiske møder på en eller anden måde, hvor man mødes og taler om det her.
Ja.
Fordi det er jo her, alt energien ligger til, og inspirationen for mig at se, til at gribe fat i sit eget fag. Fordi når du siger, at det er jo fuldstændig det samme som universet, det forsvinder på en eller anden måde, men det er jo fordi, at det hænger sammen. Altså, jeg kan jo godt have en filosofisk, faglig tilgang til noget, men det berører også min kollega, som har en keramisk faglig tilgang til det. Og vi har jo lige lavet et samarbejde netop med filosofi og keramik, hvor det er interessant, når vi bringer det sammen, også pædagogisk. Fordi så taler vi måske om noget forskelligt, umiddelbart. Men der er også noget i det, der sådan set hænger sammen, fordi det handler om at være i verden og prøve enten at skabe, eller forstå, eller tale om, eller komme i dialog med. Og det kan du komme med ler i hånden, kan du jo også komme i dialog med os, dig selv og verden gennem leret. Og sådan er det jo med den der faglighed. Det er jo fuldstændig fantastisk, når vi begynder at kan se de der sammenhænge i de mekanismer, der er på spil, som sådan set handler om livet og det at være til i det hele taget.
Og når du siger det, så kommer jeg til at tænke på et andet rigtig, rigtig godt ord, nemlig gentagelse. Fordi forhåbentlig er der også nogle højskoleelever, der oplever en eller anden form for gentagelse. I har måske arbejdet med noget i dit fag i filosofien, hvor jeg ved, du kaster alle mulige begreber og ord og tankesætninger ind, som I tager udgangspunkt i at tale om. Og jeg kunne forestille mig, at mange af dem, så hvis de for eksempel har keramik, eller de har musik, eller hvad de ellers har, at de, og jeg ved ikke, hvor eksplicit de tænker det, men at de oplever gentagelser, fordi at alle fagene netop handler om at være i verden, og være i interaktion med verden, altså have et mellemværende på en eller anden måde med verden. Ikke?
Ja, præcis. Men, og det gør heller ikke noget, de ikke opdager det. Det gør ikke noget, de ikke opdager det, mens de går på højskole. Nej. Det gør ikke noget, de ikke opdager
Præcis.
Det, mens de går i folkeskolen.
Præcis.
Men der er noget, som vi som undervisere med en pædagogisk, faglig interesse og viden skal bringe ind i det her. Mm. For at gøre det levende. For at det også lever efter den tid, vi har med hinanden at gøre, har et mellemværende. Ja. Fordi der vil hele tiden være et mellemværende med noget andet, hvor de erfaringer, vi hele tiden bygger op i de forskellige sammenhæng, vi er i, de forskellige faglige tilgange, som jo måske ved et under lige pludselig går op for mennesker i forskellige situationer. Og jeg tror, det er bare så vigtigt at have den helt ind under huden, at det kan vi ikke tvinge frem. Det kan vi ikke sætte et mål for at så vinge af, når de går ud af døren på Engsholm Højskole og så siger, det var så det. Nu har I lært, hvordan verden hænger sammen.
Og hvis vi så, nu taler vi jo om dannelse i dag, og jeg ved ikke, om jeg så tør at sige den dannelsesmæssige kvalitet, men jeg prøver alligevel, den bliver jo ikke større af, måske tværtimod, at man vender børn og unge til, at de hele tiden skal have sådan et metakognitivt blik på sig selv og det, der foregår, fordi det er måske et af de vigtigste opgør, vi skal prøve at lave.
Yeah.
Det er, at hvis man hele tiden skal kunne sætte ord på, hvad jeg er i gang med nu, og hvor vil jeg gerne hen, hvad vil jeg gerne have ud af det, hvad vil jeg gerne lære? Altså det er der jo mange af de der portaler, man bruger i skolen i dag. Ikke? Der skal eleven starte med at sige, hvad er mit mål med det her?
Det er gift.
Det er ren gift. Men det, du siger, er jo det modsatte af det.
Mm.
Og det, jeg synes, der er så interessant, det er, at hvis man er i alle mulige gentagelser, på et eller andet tidspunkt i sit liv, så opdager man nogle ting. Og der tror jeg bare, at hvis man bliver bragt i alle mulige situationer, hvor man er optaget af noget, der er vigtigt, og nogle gange er det faktisk også kedeligt, men der er noget, der er vigtigt for det at være og blive et menneske, så vil man på et eller andet tidspunkt opdage, at man har været i nogle gentagelser. Og jeg tænker faktisk tit, det er der, man kan tale om, at der opstår erkendelse. Og det synes jeg er at drøn vigtigt, at vi på en eller anden måde også tør at tale om i skolen. Og jeg er ked af, at det nogle gange bliver, at det enten er det der abstrakte filosofiske, eller også er det noget meget konkret, som faktisk næsten ikke engang er pædagogisk, men meget psykologisk orienteret. Ikke? Der er noget andet i skolen i dag, og det er, at der er meget fokus på kedsomhed. Så giver elever udtryk for en eller anden trivselsmåling, at de keder sig, og så skal vi gå undervisningen mere spændende. Men der er faktisk, i hvert fald der, hvor jeg har stødt på det, ikke rigtig nogen, der interesserer sig for, på hvilke spørgsmål er det eleverne svarer, når de siger, at de keder sig. Fordi det er jo der, det bliver interessant. Og punkt et, så synes jeg, det er rigtig fremragende, at man keder sig. Punkt to, så synes jeg, man bliver nødt til både demokratisk og pædagogisk at være så ordentlig, at man ikke nøjes med at give dem et spørgeskema, men man rent faktisk taler med dem. Og det er jo ikke, fordi jeg siger, at alting var bedre i gamle dage, men jeg kan jo primært referere til mig selv, kan man sige, hvis jeg gerne vil sige noget om, hvad jeg ved, man kan gøre. Og det var jo ikke, fordi vi aldrig havde travlt, da jeg arbejdede som lærer, men jeg har bare en oplevelse af, at vi brugte mere tid på at tale med vores elever, end jeg oplever, at lærere synes, de har tid til i dag. Det var måske en meget snørklet vej.
Bare fordi du lige siger gamle dage, så kan jeg sige noget meget nutidigt.
Ja, det er godt.
Fordi at lige her til morgen skete der nemlig noget, hvor jeg tænkte bare, wow, vi havde morgensamling, og så er det om fredagen, der er der også noget, der hedder fredagsinfo, og der er også, det er altid en elevgruppe, der står for fredags morgensamlingen. Og den her elevgruppe, står for kan man sige, at styre dagsordenen, men de har også et eller andet, som vi andre så skal deltage i. Og der var vi i gang med den her dagsorden, hvor det sådan set bare handlede om også at give nogle informationer og nogle beskeder. Og pludselig så er der en pige, der siger, at vi har faktisk noget, vi gerne vil sige for elevgruppe 3. Og så stiller hele den her flok, 12 nok elever, op foran, og så siger, vi har nu flere gange på vores møder sammen med os undervisere, og det er nemlig noget, vi har snakket rigtig meget om, hvordan vi griber an som kollegaer og som skole, at der er typisk et tidspunkt på året, hvor at det hele det bliver sådan lidt slack. Altså, det er ligesom om, at de kommer ikke...
Du er meget nutid i dit ordvalg lige nu.
De kommer ikke rigtigt til tiden. Og det, de ikke gider at komme til, det kommer de ikke til, fordi de har travlt med alt det, de bare gerne vil selv. Og vi har jo virkelig prøvet at tage de her samtaler i, og vi har også hver uge sådan gruppe møder, og appelleret til, at de prøver at finde ud af, at der sker altså noget, som er en nedsmeltning af et fællesskab, hvis vi bare præcis gør det, vi har lyst til hele tiden. Og der stod så den her elevgruppe her til morgen og sagde, vi vil bare sige, vi er helt enige i, det går ikke. Vi skal ikke slack mere. Vi bliver nødt til lige at hjælpe hinanden med at komme, og selvom vi tænker, at det er kedeligt, apropos, hvad de vil, hvis de nu var blevet spurgt, jamen, så har de nok sagt, at det er meget kedeligt. Og selvom vi synes, det er kedeligt, så kan det faktisk være, at der sker noget, hvis vi sidder der ved siden af en rigtig god ven og lytter til noget, som vi ikke troede, vi overhovedet havde interesse i, og så opdager, at det peger ind i noget andet.
Ja.
Og så kunne vi jo også gøre det hyggeligt. Man kunne jo godt tage en dyne med eller et tæppe med og sådan gøre sig sidde lidt rart. Og sådan. Og jeg tænker bare, det var så befriende at høre, fordi det peger både ind i, at de begynder selv at tage ansvar for det.
Ja.
Altså begynder at gribe det, ja, som vi ikke skal tvinge, men som vi hele tiden skal prøve at prikke til i alle mulige retninger. Ja. Og samtidig med så prøver de jo også at prikke til os, og de rammer ved at sige, det må jo også gerne være rart. Ja. Altså det kan jo sagtens, vi kan jo sagtens prøve at byde ind med, hvad der så kan være godt,
ja,
og rart i den situation, hvor vi sidder og lytter til noget, som vi måske overhovedet ikke har kendskab til. Og så er dialogen i gang. Så er det meget nemmere.
Ja.
Men det kræver netop, at vi når dertil, og det kræver, det kan man ikke bare gøre ved 5 minutters samtale.
Nej.
Og så har du fattet det, og så går du ud og gør det.
Nej.
Sådan fungerer det jo bare ikke.
Jamen, sådan fungerer det ikke med opdragelse og dannelse. Og noget af det, som jeg kommer til at tænke på, når du siger det der, det er jo også, jeg ved ikke, om det findes som begreb, men jeg taler tit om skoleopdragelse. Fordi at vi kan godt nogle gange i skolen komme til at tænke, jamen, der er noget opdragelsesmæssigt her, det med forældrene tager sig af. Og det er rigtigt, at forældre skal opdrage deres børn. Det går jeg også stærkt ind for. Men forældre opdrager jo børn til at være i en familie. Du kan jo ikke hjemme i en familie opdrage dit barn ind i et kæmpestort fællesskab, som det er at være på en skole. Så skolen har et opdragelsesansvar. Og det hænger tæt sammen med, når vi taler om dannelse. Fordi det handler jo om at stille nogle rammer op, videregive noget, kræve noget, og så vide som voksen, at når vi gør det, så på et eller andet tidspunkt, så bokser de her børn og unge tilbage, men det er hele grundideen.
Ja.
Grundideen er jo ikke at parere ordre. Grundideen er at kunne finde en eller anden form for hvile i, at der er udstukket noget fra nogen, som er ældre og har flere erfaringer, og har nogle idéer om, hvor det skal føre hen. Og når man så, og jeg tænker, at det er det, de gør så her til morgen, ikke? Så på et eller andet tidspunkt, så man accepterer det, men så får man faktisk også selv øje på noget, og der er det jo vores forbandede, fristes jeg næsten til at sige, demokratiske og pædagogiske pligt,
og give plads
og give plads,
ja,
og tage imod,
ja,
og lytte, og ture nogle gange og bevæge os væk fra det, vi tænkte var det rigtige.
Ja, lige præcis.
Fordi det er jo der, vi kan tale om sammenligninger med universet, ikke? Det er der opstår sådan mini-eksplosioner, ja, i hvert fald inde i mig, sådan af glæde over, at de,
jamen,
at
også de tør. Også imellemværende, imellem hinanden.
Lige præcis. Og så nogle gange er det jo faktisk nogle ret små ting.
Ja. Vi skal give plads til eksplosioner.
Ja.
Det er det.
Både små og store.
Ja, både store. Og når du siger det, så kan jeg jo heller ikke lade være med at tænke andet på, at når vi går i skole og er i en skole, så er der fagene, ja, som vi skal øve os på og gå nysgerrig på opdagelse i, men der er også fællesskabet. Så det at forstå en skole som et sted, hvor det er muligt at øve sig på fællesskabet.
Ja.
Og det tror jeg faktisk, vi har glemt lidt. Altså det tror jeg faktisk, fordi at det er druknet så meget i, at det skal være så effektivt og så målrettet og så styret i. Fordi det kan, et fællesskab kan man ikke vinge af, når vi går herfra, så har vi styr på fællesskabet.
Nej.
Det er jo hele tiden en dynamisk, demokratisk, bøvlet proces, som indimellem har eksplosioner af begejstring. Og alt det der, det kræver rum og plads, og det kræver virkelig meget energi og fokus og kærlighed, kan man sige, som det bliver nødt til at være dem, der står og laver skole, der giver det.
Ja. Og en af mine ret store kæpheste lige for tiden er, at altså fordi der alle taler jo om det der fællesskab, og alle taler om, hvor dårlig trivslen er blandt børn og unge, ikke? Og jeg hører rigtig mange velmenende, søde og rare ledere, der siger, at det er okay, vi sænker de faglige krav. Nu skal vi bare have dem til at trives. Og jeg undrer mig lidt nogle gange. Jeg har også arbejdet meget med trivsel. Jeg har også nogle gange lavet forløb, og vi har leget meget og lavet mange øvelser og sådan noget for at få bragt en børnegruppe bedre sammen. Men vi bliver nødt til at tale med hinanden om, at skolens opgave er jo at undervise børn. Vi har en enighed, eller det er i hvert fald den aftalte enighed, indtil den bliver lavet om, at skolen består af nogle fag. Fordi der er noget viden om og i den her verden, som de her børn og unge, de på en eller anden måde skal indvise i. Og så synes jeg, så bliver vi jo nødt til at snakke om, hvordan er det så, at vi gennem det at undervise børn, arbejder med det fællesskab.
Ja.
Og gerne skulle have nogle flere børn og unge til at trives og have det godt. Og det handler jo også om, altså når vi nu taler fællesskab, så handler det jo også om, at man kan sætte sig selv på standby. At man kan give sig hen til noget, hvor man ikke er i fokus. Hvor man ikke skal tænke over, hvordan man fremstår. Hvor man ikke skal overveje, om man nu præsterer godt nok. Alt det der, som vi hører til hudløshed. Men det, der er interessant, det er jo, hvad er det, der skal til? Og der har jeg det nogle gange sådan, jamen der skal det til, at der er nogen, der er helt fordybet i, og slet ikke kan få nok af at prøve at indvie børn og unge i alt det vilde, både det vilde og det stille, som vi alle sammen er en del af.
Ja, og det store og det små. Altså det er det der med at få alle nuancerne, og det kan man jo ikke som enkeltstående person.
Nej.
Det har vi har brug for hinanden.
Altså, fuldstændig.
Fordi vi har fokus på noget forskelligt hver især, og det når vi så beriger hinanden med de der ting, eller forstyrrer hinanden, for det er også modstand. Men det er jo der, at man også får en opmærksomhed på noget af det, der udvider, i stedet for indsnævrer. Det er egentlig en helt klar fornemmelse og viden omkring, hvad der sker lige i tiden nu. Og det er altså en indsnævring. Vi prøver at mase noget ned til et spor, der er alt for smalt. Og som ikke bare skaber den her mistrivsel, fordi vi kan jo ikke være her som mennesker på den måde. Men det gør jo også verden mindre.
Ja.
Og det, som skolen jo netop skulle være et sted for, var jo at få øje på det, der gør verden større.
Ja, og reelt mangfoldighed. Fordi det er jo også tankevækkende, at vi på den ene side, jeg er helt enig, jeg oplever også, at der er rigtig meget, der bliver snævret ind. Og samtidig så bruger vi jo meget krudt på at tale om, faktisk tale ret kategoriserende omkring mangfoldighed, ikke? Man skal have lov til at være lige præcis den, man er, og man skal udtrykke det lige præcis, som man vil. Det er jeg sådan set ikke uenig i, men det er jo tankevækkende, det behov, der er for at tale om det på en måde, hvor vi skal kategorisere, at så, når det handler om køn og seksualitet, så skal vi tale om det og kalde det de her ting. Når det så handler om, hvordan du ser ud, eller hvordan du træner, eller hvordan du spiser, så taler vi om det på en anden måde. Og det synes jeg bare er tankevækkende, samtidig med, at mange føler sig låst fast i, at de synes, de skal være noget bestemt.
Ja, og tale om tingene på en bestemt måde, og være i verden på en bestemt måde. Jeg får sådan lyst til at læse det der digt op. Du havde jo taget dit ord med, mellemværende. Og jeg har faktisk lige indtil for 5 minutter siden tænkt, at jeg ville læse noget, men nu vil jeg læse noget andet. Og det er fordi, at det er indledningen til Inger Christensens digtsamling.
Det er et godt udtryk for god undervisning, at du lige tilpasser efter, hvordan situationen udvikler sig.
Ja, det er sådan, det er. Og det er fordi, jeg synes, den indledning, vi startede med her, hvor det var netop Inger Christensen, det som teaterforestilling, startede også præcis med det, som jeg vil prøve at læse op nu.
Mm.
Fordi for mig at se, så er det, som Inger Christensen kan med sprog i en lyrisk tilgang til sproget, netop at få forbundet biologi, natur, det at være til sin eksistens i sproget. Så sproget bliver sådan set et billede i sig selv på de små eksplosioner, der sker i et mellemværende med alt muligt andet end sig selv. Og det synes jeg bare er sådan et fint billede på, hvad vi for pokker skal gøre skolen til.
Yeah.
Og drage omsorg for, og det trænger i den grad. Så nu vil jeg lige prøve at læse det her digt for dig, Marie.
Kom med det.
Det var det. Så er det begyndt. Det er. Det bliver ved. Bevæger sig. Videre. Bliver til. Bliver til det og det og det. Går videre end det. Bliver andet. Bliver mere. Kombinerer andet med mere og bliver ved med at blive andet og mere. Går videre end det. Bliver andet end andet og mere. Bliver noget. Noget nyt. Noget stadig mere nyt. Bliver i næste nu så nyt, som det nu kan blive. Fører sig frem. Flanerer. Berører, berøres. Indfanger løst materiale. Vokser sig større og større. Øger sin sikkerhed ved at eksistere som mere end sig selv. Får vægt, får fart på. Får fat på mere i farten. Går frem for andet, ud over andet, som opsamles, opsluges. Hurtigt belastes med det, som kom først. Så tilfældigt begyndte. Det var det. Så anderledes nu det er begyndt. Så forandret. Allerede forskel på det og det, eftersom ingenting er, hvad det var. Allerede tid mellem det og det, mellem her og der, og mellem før og nu. Ja, og sådan fortsætter den jo altså. Så det er bare en lille bitte del af denne her fantastiske digtsamling, som jo så kan være en anbefaling.
Ja, og jeg tror faktisk sådan, jeg har det lige nu, når du læser det der, som jeg havde det, da vi gik ud fra den teatersal, at man kan, jeg får sådan en næsten kropslig fornemmelse af helheder og synteser, men jeg kan faktisk ikke for alvor huske sekvenserne.
Mm-hmm.
Og på en eller anden måde, så tror jeg tit, hvis jeg selv får lov til eller mulighed for at undervise, så er det måske i virkeligheden det, jeg har en drøm om.
Mm.
Jeg har en drøm om, at de her børn og unge mennesker, de er fyldt op af noget. Det er selvfølgelig også godt, at man kan huske konkrete ting, det er slet ikke det. Men hvis ikke man kan mærke, at det på en eller anden måde rører noget.
Og det må gerne være uforklarligt.
Ja, lige præcis. Mm. Men hvis ikke børn og unge oplever den glæde, det kan være at have undervisning, hvor man bagefter bare er fyldt.
Der er sket noget.
Der er sket noget. Og så behøver man ikke tænke mere over det, fordi så skal man til fodbold.
Ja, lige præcis.
Det synes jeg virkelig er... det kan være det. Det jeg tror, det. Jeg drømmer om. Det er det.
Det er det.
Det var det.
Det er faktisk det.
Ja.
Det er det, vi går efter. Tak for samtalen, Marie.
I lige måde.